Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Minule jsme začali v neděli číst horské kázání a teďka několik nedělí po sobě budeme číst tohoto nejzácnějšího kázání světa. Dnes z 5. kapitoly 13 až 16. Ježíš řekl svým učedníkům: vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři, mezi námi, tak jako je to v každé rodině, jsou malé děti, jsou dospělí, že? Tak je to i naše rodina. Takže jsou různé požadavky, různé rozměry. Víte, když tatínek třeba má dítě, tříletou holčičku, tak je nadšený, když mu ta holčička ukáže, kolik je ti roků, řekne 1, 2, 3. Pak je to nádherná radost z toho, že dítě dokázalo ukázat 3 ročky. Teďka si představte, že by měl syna gymnazistu a ten by ovládal z matematiky 1, 2, 3. No tak to by bylo asi trapné, z toho by asi nadšený být nemohl. Takže jsou mezi námi ti, kteří třeba teď hledají cestu k Pánu, rozhodli se třeba pro svou první modlitbu k Bohu, kterou sami v srdci Bohu přednesou. Třeba přišli teď poprvé v neděli na mši svatou. To znamená, to jsou ty první kroky, tady nerozhodujou leta nebo roky, ty první kroky ve vztahu k Bohu. A jistě u Boha je obrovská radost, že dokáže říct to 1, 2, 3. Nádherné. Ovšem, že představme si, když je tady někdo 40 roků a ovládá celého křesťanství, řekne: Pane Bože, 1, 2, 3. Víčem se ještě naučil. No tak to je jistě asi málo za celou tu dobu ve vztahu k Bohu. To si musí každý prostě ve svém svědomí uvědomit podle milosti, podle darů. Nemůže se s nikým srovnávat, může se srovnávat jenom s obdarováním, s tím, jak těchto darů využívá. Jeden z velkých takových příkladů máme dneska, nebo spíš příkazu, jak by měl vypadat už takový dospělý, hotový křesťan, je právě v tom dnešním slově. Ježíš mluví velice rád v přirovnáních, protože na přirovnáních člověk pochopí i to, co by normálně nebyl schopen pochopit a strávit. Dostane-li se mu samozřejmě milosti. Tak on říká, křesťan, teda to jsme my, že každý křesťan, tedy ten dospělý, už hotový křesťan, by měl být solí a světlem. Nad tím solí člověk zůstane tak trošku stát, ale pochopí, když si uvědomí, k čemu je sůl, tak sůl se používá k tomu, aby se nekazily potraviny, to je konzervační prostředek, a sůl se používá k tomu, aby jídlo mělo chuť. Víte, že bez soli to jako se nedá jíst. Takže to by měl být křesťan. Křesťan by tam, kde měl být, tam, kde je, by měl působit, aby se nešířilo zlo. Aby sám toto zlo nekonal a to zlo se nešířilo. A zlo je každý hřích, i ten sebe menší. No a měl by dodávat chuti, to znamená, měl by působit tak, aby byl přínosem pro to společenství, kde je, aby prostě křesťan byl blízkým, příjemným, dobrým člověkem. No a potom Ježíš říká světlo, to už je nám jasné. Světlo má dvojí úkol, že se v něm dokážeme orientovat, že ve světle člověk vidí, a pak jsou ještě signalizační světla, třeba máme semafory, že ty nám signalizují teď, tehdy, toto dělej, pozor, stůj, jeď a tak dál. Takže to by měl být křesťan. Ano, měl by dokázat být světlem pro ty druhé, na jeho životě, v jeho slově by to mělo být poznat, a měl by také dokázat říct, tak toto ano, toto ne. Měl by mluvit téměř do všeho, ale správně a kompetentně. Tak víte, že to je úkol skutečně pořádný už pro dospělého křesťana, a že těžko, kdo dokáže jeden, dva, tři, takže těžko tady tento úkol by dokázal plnit. To bych vám dal takové desatero pro naši křesťanskou službu, ale to je všecko pro ty vysokoškoláky zatím, ano, tak k tomu je potřeba dospět. Tak jakým způsobem bychom měli konat evangelizaci dnešních lidí? Tak první rada je, buď přátelský a přirozený. Velice důležitá rada, hned na začátku. Druhá, celou záležitost si napřed důkladně promysli a pak důvěřuj správnému vedení Duchem Svatým. Třetí rada, pokud je to možné, hovoř nerušeně v soukromí. Většinou nějaké ty vzrušené hádky nikam nevedou. Je třeba s tím, komu chci vyložit pravdu evangelizace, mluvit v klidu, v soukromí, za předpokladu, že on to tedy slyšet chce. Za čtvrté, v této službě platí, muž je tu pro muže a žena pro ženu. Ne, vždycky je to samozřejmě možné, ale je to dosti vhodné, aby šlo skutečně o evangelizaci a ne o nějaké postranní úmysly z jedné či z druhé strany. Za páté, je nutné, abys spoléhal na Boží slovo, a ne na své schopnosti a zkušenosti. Za šesté, tím hlavním je tu Ježíš, ne ty. Za sedmé, nech druhého, ať příslušná místa z Bible přečte sám a nahlas. Prostě najít to tomu člověku, kterého chci přivést, a říct, podívej si, tak toto říká Bůh teď o tvém životě. Tady si to přečti a přečti to nahlas, abys to dobře slyšel. Používat přímého slova Božího k tomu člověku. Je to dosti důležitá rada. Ano, samozřejmě ovšem, že pokud budeme hledat třeba list Janův někde mezi starozákonními proroky, tak asi nikomu nic moc neukážeme. Že? Za osmé, dbej o to, aby rozhovor směřoval stále k tomu hlavnímu, k rozhodnutí pro Krista. Nenech se odvést vedlejšími otázkami a nepouštěj se do hádek. Tato zásada je, prosím vás, jedna z nejdůležitějších pro každého, který chcete hovořit o Bohu a druhému ukázat tu cestu spásy. Ještě jednou tuto zásadu. Dbej o to, aby rozhovor směřoval stále k tomu hlavnímu, k rozhodnutí pro Krista. Nenech se odvést vedlejšími otázkami a nepouštěj se do hádek. Tato rada je skutečně velice důležitá, protože když konám evangelizaci, ano, formou diskuze, což je nejvhodnější, evangelizaci přivést lidi k poznání Krista, tak vždycky pozoruji, jaká je tendence toho člověka vždycky uhnout někam bokem. Začat uvažovat o tom, a jestli byl svět stvořen za 7 dní nebo za 10, a jak dlouhý byl jeden den, a jestli to jsou makromolekuly nebo mikromolekuly, a jestli opálili husa dobře nebo špatně, a jestli křižáci měli zbraně nebo je neměli. Vždycky nějakým způsobem šejdrem od věcí. O to se stará prostě zlý duch. Podstata zůstává skrytá. Komunikoval jsem nedávno s jedním mladým mužem, který se zúčastnil takové evangelizace, vedl tu evangelizaci kněz, hodný, dobrý kněz. Byla to evangelizace v 6 hodinách, v 6 večerech, byla před manželstvím. A on si tu evangelizaci značně pochvaloval. Říkal, to bylo výborný, to bylo jako dobrý a tak dále. A tak pořád jsem jako z něho tahal, jsem jenom profesionálně, abych získával zkušenosti, tak říkal, no my jsme diskutovali o všem a teďka jako o tom stvoření světa jsme diskutovali a o tom, jestli pán prezident měl propustit vězně nebo je neměl propustit a všechno to tam probrali za těch 6 hodin dokonale. A když jsem se mu ptal, kde jste potom byl u svaté zpovědi, no tak k tomu se už nedostali. Jo, takže podstata tedy byla bokem, ano, to znamená diskutovali, všechno probírali, ale to, co je podstatné, obrácení člověka ke Kristu, kvůli kterému se evangelizace vede, tak na to už prostě jaksi nedošlo. Ale byla to moc výborná příprava, moc se mu to líbilo a ještě by určitě pokračoval dalších 6 hodin. Já říkám, kdyby ještě 20 hodin pokračovali tímto způsobem, tak protože nejde člověk k podstatě věci, tak i když je to velice hezké, ale velmi pěkné, ale bez toho podstatného účelu. Proto to 8. rada, dbej o to, aby rozhovor směřoval stále k tomu hlavnímu, k rozhodnutí pro Krista. Nenech se odvést vedlejšími otázkami a nepouštěj se do hádek. Žádná hádka prostě nemá smysl. Chce-li se někdo hádat, tak o něm platí, neházejte perly sviním, to je přímo napsané v Božím slově a nemá cenu žádnou evangelizaci konat. Cílem 9. rada, cílem musí být rozhodnutí hledajícího člověka. To je cíl, ten člověk se musí rozhodnout. Náš život stojí na rozhodnutí. Ty musíš vědět, jestli půjdeš doleva nebo doprava. Když to řeknu velice lapidárně, ty musíš vědět, jestli budeš žít pro nebe nebo pro peklo. Tady nejsou 2 cesty. Takovéto kulhání na 2 strany tě stejně neuspokojí a bavit tě stejně v životě nebude. A nebudeš šťastný. A 10. rada, když se někdo rozhodne pro Krista, pak mu nezapomeň říct, jak má jeho následování vypadat a snaž se podpořit jeho další duchovní vývoj. Nauč se správně oslovovat lidi, míř do jejich svědomí, Krista stav do samého středu, používej meč ducha, kterým je Boží slovo. Takže to jsou praktické rady právě pro dospělé křesťany. Ale když se vám zdají svým způsobem nátlakové, uvědomte si, proč to je, jaký to má smysl. Přece já nepotřebuji nikoho z vás. Já potřebuji pouze, abych sám prošel touto cestou do Božího království. Ale to, co konám, konám tu pro vás. Krásně to říká samotný apoštol, to chce pro vás, ano, Bůh v Kristu Ježíši, ne po vás, že bych to žádal, ale pro vás, to je k vašemu dobru, k vašemu prospěchu. Proto když člověk chce vám skutečně dát to nejvíc, co vám opravdu dát může, tak vám dává jasné slovo, jasné stanovisko, to, co se týká života člověka, protože jedině to má smysl. A ještě bychom si mohli uvést na závěr několik takových námitek. Jsou to námitky lidí, kteří prostě mají takovou tendenci se vymlouvat. Tak jedna z těchto námitek zní asi takto. Myslím, že nejsem tak špatný a žijí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žijí tak, jak nejlépe dovedu. Že člověk si myslí, že je to s ním v pořádku. Když k němu přijdete, tak je třeba používat tohoto Božího slova. Budu ho citovat. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zdarma jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. A další slovo z Bible, tedy slovo Boží, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Tedy zde musí být znovu zrození. A pak další odpověď z Bible. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista je pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tak můžete říct úplně klidně, kamaráde, ty vůbec nejseš žádná výjimka. Všichni hřešili a seš pořádnej hříšník, asi strašně daleko od Boží slávy. A Písmo svaté o tobě říká jasně, cituji další místo z Písma, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život. Pokud to necháš jenom na sobě, tak tě čeká jenom smrt, nemáš vůbec žádnou eventualitu jinou. Kdežto darem Boží milosti je věčný život. To znamená obdarování a spása. A teďka ještě jednu námitku, poslední, a ta je taková nejnebezpečnější a možná se až leknete nad odpovědí Bible. Ta námitka zní asi takto. Bůh stejně nakonec nikoho nezatratí, myslím, že jednou bude stejně spasen každý. Vychází z toho, že si člověk řekne, tak Pán Bůh je milosrdný, milostivý, že a všechno, tak on to jednou nějak srovná, všem stejně odpustí, takže se nemusím nějak moc snažit, nic se neděje. Budeme překvapení, aby nám běhat mráz po zádech nad Božím slovem, nad neodvolatelným Božím slovem. Odpovědi tedy z Bible Boží. Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. Další odpověď. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna, tedy Ježíše, odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům, a půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí. Bůh vykoná trest na těch, kteří jej neznají a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a jeho slávy a moci. Nechci působit ohněm a sírou, ale chci působit pravdou, Toto jsou Boží výroky neodvolatelné. A před námi je opravdu jenom jedna cesta. Kéž bychom ji přijali ve svobodě jako cestu své spásy a svého života.